та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австрал болсон их үерийн үеэр 150 мянган гаруй амьтан үхэж эсвэл алга болжээ. Гэвч судлаачид хэлэхдээ энэ үеэр зарим зүйлийн хувьд амьдралын шин их үсүр болж Австрал даяар шин ус намхах газарт шувууд үржиж хоол тэжээл олох боломжтой болсноор тэдний тоо сэрэхэд туслан хэмээн хэлж байна.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify эсвэл та өөрийнхөө сонсдог app-аа ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.
Австралийн төв хэсгийн улаан элсэнд амьдардаг Ван Кангуру, Ярлуянди Ахмад Дон Ровлендс хит хитэн ган үзэж туршлагдсан нэгэн. Гэвч одоо түүний цөлийн гэрх зарим хэсгээрээ арал мэд харагдах болжээ. Энэ Квинслендэд орсон их хэмжээний хурд тундас өмнөд Австрал руу дамжин орж ирсэн Атер бороотой холбоотой юм. Эхих амтд тэндээс зүхтэж байхад зарим нь үерийн усанд олноороо цугларч байна. Ровлендс үүнийг сэтгэл татам үзэгдэл хэмээн нэрлэж байна.
For me, he had a park ranger.
Миний хувьд цэцэрлэг түрээлэнгийн хамгаалагчаар ажилтгийн хувьд шувууд ирж байгааг харах үнэхээр гайхалтай байна. Энэ бол ич шижиг. Зэрлэг цэцгэс ногоон өвсөн дунд ийм зүйлийг харна гэж бодоогүй гайхамшиг юм. Харин Стивен Лангман бол өмнөд Австралийн Клэр хэмээх газрын оршин суугч юм. Тэр хар хун, нугас, тогруу, бүргэд зэрэг олон төрлийн шувууд түүний амьдарч байгаа газарт ирснийг хэллээ. Өмнөд Австрал усан давтаж эхэлснээс хойш хэд хоногийн дотор хэдэн мянган шувууд гинт хаанаас ч юм гарч ирсэн. Үнэхээр гайхалтай. Гэхдээ зүүн Австралд 42 жилийн туршид усны шувуудыг судлаж ирсэн судлаачид үүнийг тэмч ховор зүйл биш юм хэмээн үзэж байна. Доктор Кейт Бариндц бол Шүннэд Уэлсийн их сургуулийн ахлах судлаач. Тэр усны түвшин нэмэгдснээр усанд шувуудын хувьд хоол тэжээлээ олох шин их үсэр болдог учраас шувууд олноороо ирдэг юм хэмээн тайлбарллаа. Газар үерлэх үед ногоон ургаагүй илсэрхэг арлууд үүсдэг тул тэнд үүрээ засах шувуунууд дуртай байдаг юм а. Пеликан шувууны хувьд тэр нь тун таатай үе юм. Үертэй хамт ирдэг загас нь тэд үр төлөө бойжуулж байх хугацаанд нь маш сайн хоолны их үсэр болдог. 2023 онд 20 мянган гаруй пеликан шувуу шинэ өмнөд Уэльсийн Наран гол руу нүүдэлсэн байна. Энэхүү нуур нь зөвхөн томоохон үерийн үед л дүүрдэг усны их үсэр юм. Эдгээр шувууд 400 км гаруй замыг туулан Виктория Можийн Гипслэнд нуурын шинэ үертэй бүс рүү нүүдлэж чаддаг юм. Доктор Бриндас хэлэхдээ эдгээр шувууд хаашаа очихоо яаж мэддэг нь одоо ч нууц хэвээр байна хэмээн хэлсэн юм а.
Nobody really knows why.
Шувууд яагаад үерт автсан бүс рүү нүүдэлдгийг яг таг мэдэх хүн байхгүй. Гэхдээ энэ нь маш түгээмэл үзэгдэл. Тухайн ус намгархаг орчны нөхцөлд тохирсон үед маш олон тоогоороо энэхүү нүүдэлдэг юм.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.